assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev vazifasidan ozod etildi. O'zbekiston axborot texnologiyalari vaziri Chor Rossiyasi imperiyasi ramzi bo'lgan Georgiy lentasini targ'ib qildi. Faollar uning iste'fosini talab qilishmoqda.
Bu Georgiy lentasi umuman siyosat bilan qorishib, imperiyani detali bo'lib qoldi bu. 26 yildan beri milliy mahsulamiz yo'lida dalolat beryapti-da hozir.
Farg'ona hokimi endi bojxonachilarni ko'cha supurishga haydadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqarib kelgan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA 11 mayda xabar qildi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Begzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Begzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Vazirlar Mahkamasi 10 may kuni majburiy mehnatga to'liq barham berishga doir qaror qabul qildi. Qarorning amalga oshirilishi yuzasidan hokimliklar, prokuratura, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Adliya vazirligi tegishli topshiriqlar berilgan. O'zbekistonda fuqarolar, xususan byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelib turadi. Iroq kuchlari AQSh dastaklayotgan Suriya harbiylari bilan hamkorlikda Islom davlati ekstremistik guruhining 5 qo'mondonini oldi. Bu haqda 10 may kuni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bildirdi. Koalitsiya matbuot kotibi polkovnik Rayan Dillon bu bilan jangari guruhga keskin zarba berilganini aytdi, ammo qo'lga olinganlar ismini ochiqlamadi. Iroq davlat televideniyasi qo'lga olinganlar Saddam al-Jammel, Muhammad al-Qodir, Ismoil al-Eytxavi, Umar al-Karbuli hamda Essam al-Zavba ekanligini xabar qildi. Islom davlati ekstremistik guruhining jangarilari Iroqda deyarli barcha hududni qo'ldan boy bergan. Ammo ular Suriyaning Iroq bilan chegaradosh hududida ayrim hududlarni hali ham egallab turishibdi. AQSh prezidenti Donald Trump Twitterda Islom davlati ekstremistik guruhining 5 qo'mondoni qo'lga olinganini olqishladi. Tehron Isroil armiyasi Eronning Suriyadagi harbiy istihkomlariga zarba berganini keskin qoraladi. 11 may kuni Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom G'asimiy Suriya Isroil agressiyasidan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanligini aytdi. Isroil armiyasi Eron 10 may kuni G'olon tepaliklariga raketa hujumi uyushtirganiga javob tariqasida Eronning Suriya hududidagi deyarli barcha harbiy istihkomlarini nishonga olgan edi. To'qnashuvdan 2 kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida tuzilgan yadroviy kelishuvdan AQShning chiqishini e'lon qilgan edi. Oq uy prezident Donald Trump Eron bilan kelishilgan yadroviy shartnomadan AQSh chiqishini e'lon qilgan bo'lishiga qaramasdan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tehronni nazorat qilishda davom etishini istamoqda. 2015 yili Eron va dunyoning qudratli davlatlari imzolagan kelishuvda Eron yadroviy dasturi cheklanishi evaziga Tehronga qarshi kiritilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan. 10 may kuni AQSh prezidenti ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiylari Trump monitoring davom etishini xohlashini, buning uchun Washington BMT guruhi faoliyatini moliyalashtirishda davom etishini bildirdi. AQShning Xalqaro atom energiyasi agentligidagi missiyasi rasmiysiga ko'ra, nomi qo'shma tadbirlar mukammal rejasi bo'lgan kelishuv shartlariga binoan, Tehron har qanday obyektga 24 soat ichida nazoratchilarni kiritishi kerak. Qolaversa, shartnoma asosida ayrim obyektlarni uzoqdan turib 24 soat kuzatib turish yo'lga qo'yilgan. Ammo prezident Trump va uning yordamchilari shartnoma Eronni yetarlicha jazolamasligini aytib, uni qoralab keladi. Kuni kecha prezident Trump yadroviy kelishuvdan AQSh chiqishini e'lon qildi. Ramazon 17 mayda boshlanadi. Bu haqda 11 may kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi jurnalistlar hamda diniy soha vakillari ishtirokida o'tkazilgan brifingda bildirilgani to'g'risida O'zA axborot agentligi xabar qildi. 2018 yil Ramazon oyining 1 kuni avval xabar berilganidek va taqvimlarda ko'rsatilganidek 16 may kuni emas, 17 may kuniga to'g'ri kelyapti deyilgan xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1-avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilari soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona hokimi bojxona xodimlariga ko'cha supurtirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati bojxona xodimlari 10-11 may kunlari Farg'ona Oltiariq magistral yo'lini supurish, yo'l bo'yidagi beton ariqlar ichini tozalash va daraxtlarni oqlashga jalb qilingan. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ozodlikka 11 may kuni ma'lum qilishicha, bojxona, soliq va boshqa xodimlarini hashaga chiqarishga viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi buyruq bergan. Ozodlik 11 may kuni ko'cha supurishga chiqqan bojxona xodimi bilan gaplashdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi xodimi ko'cha supurishga chiqarilganidan uyalganini bildirdi. Bojxonachi degan nomimiz bor. Ko'chada ariq tozalab yurish bizga yarashadimi? Boshqarma boshlig'i Azimov topshirig'i bilan kecha va bugun mana hashar elga yarashadi degan shior bilan ariqlarni, yo'llarni supurib, chopib, daraxtlarni oqlab yuribmiz. Shunisi qiziqki, biror bir shaxs kelib, sizlar kimsizlar, qaysi tashkilotdan kelib ishlab yuribsizlar deb savol bersa, biz ko'ngilli mahalla faollarimiz deya javob berasizlar deb uqtirishdi. Formani yechib qo'yib, uyda kiyadigan kiyim bilan yurish buyurildi, deydi bojxona xodimi. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ismi sir qolish sharti bilan 11 may kuni ozodlikka aytishicha, bojgirlarni hasharga chiqarish masalasi hokimlik yig'ilishida ko'rilgan. 9 may kuni Farg'ona viloyat hokimligida hokim Shuhrat G'aniyev katta yig'ilish o'tkazdi. Shuhrat Madaminovich Farg'onaga prezident kelayotgani bois butun viloyat bo'yicha ommaviy hashara o'tkazilishi, har bir qarich yer tozalanishi, har bir viloyat rahbariga shuningdek boshqonaga ham viloyat hokimiyati tomonidan tozalash lozim bo'lgan hudud ajratib berilishi, qaysi rahbarga ajratilgan hudud bo'yicha kamchilik aniqlansa, o'z lavozimidan uchirib yuboraman deb aniq vazifa qo'ydi deydi mulozim. Farg'ona viloyat hokimining bojgirlarni ko'cha supurishga jalb qilinganini Farg'ona viloyat boshqarma boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham tasdiqladi. Kechqurun boshliq kelib butun boshqarma shaxsiy tarkibini oyoqqa turg'azdi. Viloyat hokimidan qattiq gap eshitgani, prezident kelishidan oldin boshqonaga Farg'ona Oltiariq magistral yo'lini tozalash ajratilganini aytdi. Har bir boshqona xodimi 10-11 may kunlari shu yerda ishlashini, bu hududda kamchilik aniqlansa lavozimidan olib tashlashini aytdi. Boshliq bizga qarab, kerak bo'lsa har bir qarich yerni tiling bilan yalab chiqasan deb qo'rqitdi, deydi suhbatdosh. Farg'ona boshqona xodimlarining qasharga chiqarilishi Vazirlar Mahkamasi majburiy mehnatga to'liq barham berishga doir qaror qabul qilgan kuniga to'g'ri keldi. Shuhrat G'aniyevning o'zi Ozodlik muxbiriga bu holatni izohlashdan bosh tortdi. Farg'ona viloyati boshqona boshqarmasining bitta vakili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shaxsiy tarkibning hasharga chiqarilganini tasdiqladi va yana bir vakili esa ularning mahalla faoli sifatida ishdan keyin o'z mahallasida tozalash ishlariga bosh qo'shganligini iddao qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon shahrida yashaydigan 3.5 yashar bola difteriya, ya'ni bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bu kasallik bilan og'rigan bola shifokorga olib borilganda zudlik bilan shahar yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahri markazida yashaydigan 3.5 yashar Azizbek yakshanba kuni isitma qila boshlagandan so'ng uni ota-onasi ertasi kuni shifokorga murojaat qilgan. Azizbek ammasining so'zlariga ko'ra, bolani tekshirib ko'rgan poliklinika shifokori uni darhol yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borishni tavsiya qilgan. Dushanba kuni shifoxonaga bordik, bolaning tomog'ini ko'rgan doktorlarning hammasi bu difteriya deyishdi. Darhol vahima bo'lib ketdi. Glavvrach ko'rdi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan, sanepidstansiyadan kelishdi. Hamma difteriya deb gumon qildi. Bolani yotqizishib, darrov analiz olishdi. 3 kundan so'ng natijasi chiqadi deb aytishdi, deydi bolaning ammasi. Uning aytishicha, boladan olingan birinchi analiz natijalaridan ko'ngil to'lmagan vrachlar yana undan analiz olib, Namangan shahridagi laboratoriyaga yuborishgan. Andijon shahar kasalxonasining bosh vrachi Mahmudjon Yunusov Ozodlik bilan suhbatda bola difteriyaga chalinganlikda gumonlanayotganini tasdiqladi.
Podozreni bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi. Hali hozircha gumonda. Erta bugun endi kech bo'ldi. Ertaga xudo xolasi analiz tayyor bo'ladi deyapti. Obusiz olib ketgan analizlarni. Davlat sanitariya nazorat markazi boshlig'ining o'rinbosari. Men Toshkent birinchi shahar yuqumli kasallik shifoxonasining xavotirlik infeksiyasi bo'limini boshlig'i keldi. Halima opa degan ayol. Ular ham diagnozni podozreniya deb ular ham nima qilishdi, bizani nima bilan qo'shilishdi. Taxmin bilan ular ham saglasin bo'lishdi, taklif bilan.
Deydi bosh vrach. Mahmudjon Yunusovning aytishicha, uzoq yillardan buyon bu kasallik simptomlari birinchi bor uchrayapti.
Ancha yildan beri O'zbekistonda bu narsadan xoli hududga kiritilgan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan O'zbekiston difteriyadan xoli hudud degan xulosa berilgan. Lekin mana hozir Qirg'izistonda chegara ochilishi munosabati bilan deb podozreniya qo'yamiz. Qo'shnisi Qirg'izistonga chiqib yurar ekan, uni qo'shnisini bolalar bilan o'ynar ekan. Hozir nasitilskaga ulardan ham olindi analizlar. Test tomonidan surishtiruv ishlari ketyapti.
Deydi Mahmudjon Yunusov. Andijon viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i o'rinbosari Asqarbek Yulbarsovning ozodlikka aytishicha, difteriyaga chalinganlikda taxmin qilingan bola yashaydigan ko'p qavatli uydagi odamlar vaksinatsiya qilindi.
Hamma muloqotdagilarni hozir tekshiruvdan o'tkazdik va qo'shimcha ravishda emlash ishlari o'tkazilyapti. Agar emlanishi shu bolani sog'lig'i to'g'ri kelsa, boshqa bo'lsa, buni qo'shimcha emlash o'tkazishlik foydadan xoli emas, immunitetni yanada mustahkamlaydi. ADSN degan vaksina bor, shu vaksina bilan emlash o'tkazilyapti, to'g'ri aytyapti,
dedi Asqarbek Yulbarsov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Paynet tizimi to'liq Xalq bankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi.
Paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Malayziyani 1981-yildan 2003-yilgacha temir qo'l bilan boshqargan Mahathiri yana bosh vazir bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirish o'rin olgan. O'zbeklar ishi tergovchisi Gidlyan ozodlikda o'ziga qarshi chiqqan o'zbek ziyolilari bilan bahslashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalari yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2%lik foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ish degan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugun men ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilar bo'linadi yoki bir shubha korxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida. Faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MCH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005-yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunos ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mahathir Muhammad payshanba kuni Malayziyaning bosh vaziri bo'lish haqidagi har qanday ikkilanishlarni chetga surib qo'ydi. Chunki uning alyansi ushbu janubiy sharqiy Osiyo mamlakatini Britaniyadan mustaqil bo'lgan 60 yildan beri boshqarib kelayotgan koalitsiya ustidan ishonchli g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Vaziyat kutib turmaydi, biz bugunoq hukumat tuzishimiz kerak, dedi Mahathir matbuot konferensiyasida. U o'sha tadbirda o'zi payshanba kuni yo'q, bosh vazir sifatida qasamyod qilmoqchi ekanini aytdi. Reuters tarqatgan xabarga ko'ra, Malayziya konstitutsion monarxi Pakatan Harapan Umid ittifoqi yetakchisi Mahathirni payshanba kuni qabul qildi. Mahathir Malayziyani 1981-yildan 2003-yilgacha temir qo'l bilan boshqardi. Endi esa ikkinchi marta 92 yoshida dunyodagi saylangan eng keksa bosh vazir bo'lmoqchi. Uning ittifoqi saylovda bosh vazir Najib Razzoqning koalitsiyasidan ustun keldi. Najib Razzoq bir paytlar Mahathirning shogirdi edi, ammo keyinchalik uning keskin raqibiga aylandi. Payshanba kuni ertalab Najib Mahathirning bosh vazir bo'lishiga shubha bildirdi. Uning fikricha, 222 o'ringa ega parlamentda hech bir partiya oddiy ko'pchilik o'rinini egallay olmaydi. Shuning uchun bu masalani monarx hal qiladi, dedi u. Rasmiy natijalarga ko'ra Mahathir boshliq koalitsiya 113 ta o'rinni egalladi. Bu hokimiyatga erishish uchun bitta o'rin ko'p demakdir. Shunisi ahamiyatliki, saylovda Mahathir tomonida qatnashgan partiyalar ittifoq sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Malayziyada bozorlar yopiq va faqat dushanba kuni ochiladi, ammo chet ellik sarmoyadorlar 10 yildan beri hukumatni boshqarib kelayotgan Najibning iste'foga ketishidan xavotirga tushib qoldi. Offshore savdosi vaqtida Malayziya pul birligi ringgitning bahosi 4%ga pasaydi. Mahathir Najib joriy qilgan tovar va xizmatlarga solinadigan soliqlarni bekor qilish, chet investitsiyalari jumladan Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusiga kiruvchi ulkan infratuzilma loyihalariga solinadigan investitsiyalarni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi va'dasini takrorladi. Mahathir bir vaqtlar o'zining o'rinbosari bo'lgan, ammo 1998-yil oralaridan gap qochib qolgani sababli qamoqqa tashlangan yetakchi Anwar Ibrohim bilan bir yoqadan bosh chiqarib, Najibga qarshi kurashdi. Ular ittifoq tuzib, hayot tarzi qimmatlashib ketgani va Najibning 2015-yildan beri ko'p milliard dollarlik janjalga o'ralashib qolganidan, xalqning undan hafsalasi pir bo'lganidan foydalanib qoldi. Mahathir qayta bosh vazir etib saylanganidan so'ng birinchi qiladigan ishi qiroldan Anvarning gunohini so'rab olish bo'lishini aytdi. Yana u saylovda ovoz berishdan oldin Anvar ozod bo'lgach iste'foga chiqishini va unga bosh vazirlikni topshirishni va'da qildi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan maktub yo'llagan tinglovchi test tibbiy yordam xizmati vakillarining muammolari haqida Ozodlikka yozdi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Odatda test tibbiy yordam xizmati haqida tanqidiy fikrlar ko'p aytiladi. Bu gal men aksincha test tibbiy yordam xizmati vakillarining muammolari haqida yozmoqchiman. Zora odamlar biz test tibbiy yordam xodimlariga ham oson emasligini tushunsalar. Joriy yil 22-aprel kuni Mirobod tumanida ikkita Lacetti mashinasi to'qnashib, bir inson hayotdan ko'z yumgan, 6 kishi jarohatlangan. O'sha paytda Toshkent shahar test tibbiy yordam stansiyasining 7-chi podstansiyasi shifokori bo'lgan ayol boshqa bir chaqiruv bo'yicha ketayotgan edi. Yo'l nazirlari tez yordam mashinasini to'xtatib, jarohat olganlarga yordam berishni so'ragan. Shifokor jarohat olganlarga birinchi yordam berib, ulardan og'ir ahvoldagisini 16-chi shahar shifoxonasiga olib borgan. 16-chi shahar shifoxonasi shifokori esa test tibbiy yordam jamoasini haqorat qilib, og'ir ahvoldagi bemorni qabul qilishdan bosh tortgan. Vaholanki, Sog'liqni saqlash vazirligi hujjatlarida avariya oqibatida og'ir jarohatlanganlar eng yaqin shifoxonaga olib borilishi belgilangan. Aslida shifoxonalar mas'ullarining tez tibbiy yordam xodimlarini senlar ko'p kasal olib kelasanlar deya haqoratlashi odatiy holga aylangan. Tez tibbiy yordam shifokorlari jonini jabborga berib, bemor hayotini saqlab qolish uchun kurashadi. Bor mas'uliyatini bo'yniga oladi. Ammo shifoxona ma'muriyatlari og'ir ahvoldagi bemorlarni qabul qilishdan bosh tortadi. Oqibatda tez yordam xodimlari sarson bo'lib, boshqa chaqiruvlarga kechikib boradi. Aslida Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi tizimida oylik maosh kam, uni ham prezident portali va g'aznachilikka qayta-qayta murojaat qilib, oyning 20-chi kunida olamiz. Mukofot puli olish ham esdan chiqib ketgan. Albatta, tez tibbiy yordam xodimlaridan ish talab qilingani yaxshi, ammo yuqori talabga yarasha tuzukroq moddiy rag'bat ham bo'lishi kerak-da. Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda hoji piyoda nomi bilan tanilgan Abdulaziz Rajabov dunyoni yayov kezib chiqish niyatini bildirdi. 70 yashar Abdulaziz Rajabov hozirga qadar haj farzini ado etish maqsadida Makkaga 4 marta piyoda borgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Abdulaziz Rajabov ozodlik bilan suhbatda hozir dunyoni kezib chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Hoji piyoda Makkaga qilgan oxirgi safarida Osiyodagi ko'plab mamlakatlarini piyoda kezib chiqqanini aytdi.
Murg'ob, Xitoy, Yaponiya, Shri-Lanka, Kolombo, Hindiston, Bombay, Avza, Dubay, Gurja,
Gashti. Tojikistonning tog'li Murg'ob tumani orqali Xitoy hududiga o'tib, keyin Xitoydan kema bilan Yaponiyaga o'tdim. Bu mamlakatdan Shri-Lanka, Hindiston va Arab Amirligiga borib, Kavkaz respublikalari orqali vatanga qaytdim, dedi Abdulaziz Rajabov. U so'nggi sayohatida faqat kema xizmatidan foydalanish uchun 2000 AQSh dollari sarflanganini aytdi. Hoji piyoda yayov yurib palatkada yashaydi. Uning ta'kidlashicha, hozir tojikistonlik Karim Rustam, Eshon Ahliddin va bir chechenistonlik do'sti bilan Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlariga piyoda safar qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Abdulaziz Rajabovga ko'ra, uning bu galgi sayohati may oyining 2-chi yarimida boshlanadi. Guruh a'zolari Dushanbeda Schengen vizasini olib, piyoda Moskvaga yo'l oladilar. Rejaga ko'ra, to'rtovlon Moskvadan Belarus, Polsha, Germaniya, Portugaliya, Ispaniyaga borib, keyin kemada Amerika qit'asiga o'tadi va AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Boliviyani ziyorat qiladi. So'ngra guruh Janubiy Amerikadan kema orqali Saudiya Arabistoniga yo'l olib, Osiyo mamlakatlarini kezib, Tojikistonga qaytish niyatida. Abdulaziz Rajabov futbol ishqibozi ekanligini aytadi. U Kurrai zaminni kezib chiqarkan Portugaliyada Cristiano Ronaldo, Braziliyada Pele va Argentinada Lionel Messi kabi futbol yulduzlari bilan muloqot qilmoqchi. Hoji piyoda burungi safarlarida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Makka hokimi Abdullo Al-Fayz va Hindiston kino yulduzi Amitabh Bachchan bilan uchrashganini aytadi. Abdulaziz Rajabov sobiq sportchi. U 1960 yillarda kurash bo'yicha 3 karra Tojikiston chempioni bo'lgan. 2005 yilda birinchi marta piyoda hajga safar qilgan. Tojikistonlik tahlilchi Sayfiddin Sunnati hoji piyoda avvalgi sayohatlari asnosida xalqaro jamiyatchiligiga Tojikistonni tanishtirganini aytadi.
Dar Arabiston, Saudiya, dar Eron, dar Afg'oniston, dar
Saudiya Arabistoni, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa davlatlar televideniyalari dasturlarida ishtirok etib, Tojikiston tabiati, urf-odati va madaniyati haqida gapirgan, dedi Sayfiddin Sunnati.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis deputati viloyatlarda buyrak kasalligiga chalinganlarga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'mak talab darajasida emasligini aytdi. Samarqandlik enaga Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotilligiga aylandi. Navoiyda g'alla parvarishi kechikishiga sabab bo'lgan mutasaddilar jazolandi. Joriy haftadagi O'zbek matbuotining sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. 2017 yılda Özbekistan davlat byudjetidan gemodializ oluvchilar uchun 715 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa-da, viloyatlarda buyrak kasalliklariga chalinganlarga ko'rsatilayotgan ko'mak talab darajasida emas, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Quvonoq Jumaniyozov parlamentda o'tgan hukumat soatida ma'lum qilgan. Biroq ko'pgina tibbiyot muassasalarimizda gemodializ apparatlarining texnik holati qoniqarli emas. Ular ma'nan eskirgan, deya deputatning e'tiroziga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev. Samarqand shahrida yashovchi 32 yoshli enaga Umida Ochilova Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotiliga aylandi, deb yozadi Darakchi. Payariq tumanida yashovchi Ozoda Parmonova oyiga 600 ming so'mdan pul jo'natish va'dasi bilan qizi Sevinchni Umida Ochilovaga topshirib, o'zi Rossiyaga yo'l olgan. Bir necha oy davomida Parmonovadan pul kelmagach, enaga Ochilova alamini norasida qizchadan olib, uni muttasil azoblagan. Oqibatda 6 yoshli himoyasiz qizcha vafot etgan. Qotil enaga qizchaning jasadini yashirincha netishga uringanida qabriston qorovuli tomonidan fosh qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi marhuma qizchaning boshi ezilib yirtilgani, oyoqlari kuygani va qizcha 40 kun davomida yetarli darajada ovqatlanmagani haqida xulosa bergan. Enaga Umid Ochilova 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyatida aprel oyida g'alla maydonlari holati o'rganilib, 161 ta g'allachilik fermer xo'jaligining 733 gektar maydoni 10 kungacha parvarishdan ortda qolgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, g'alla hosilini yaratishdagi dolzarb vazifaga panja orasidan qaragan fermer xo'jaliklari rahbarlariga 164 ta holat bo'yicha ta'sir choralari ko'rilgan. Qayd etilishicha, bu kabi insofsizlik va qoloqlikni bartaraf etish g'alla maydonlarida ekinni qo'shimcha oziqlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni qo'llash zarur.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar o'tgan asrning 80-chi yillarida paxta ishi, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayonlarda yuzlab o'zbeklarni qamaganligini aytayotgan, demak, Gidlyan Ivanov kabi tergovchilar guruhi jinoiy javobgarlikka tortilsin degan talab bilan chiqishdi. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar Respublika Bosh prokuraturasidan o'tgan asrni 80-chi yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishlarini tergov qilishni so'radilar. Ulardan biri psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi biz bilan aloqada va shuningdek o'zbeklar ishi haqidagi film muallifi Abdulaziz Mahmudov ham biz bilan va mana shu tergovchi Telman Gidlyan bilan ham bog'lanamiz. Bu kishi Moskvadan. Avvaliga mana Mahmudjon aka, sizdan eshitsak. Mahmudjon aka, nima uchun bugun mana voqealardan 30 yil o'tib bugun Telman Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish kerak deb aytayapsiz? Masalan, nima uchun 1 oy oldin emas, 2 oy oldin, 5-6 yil oldin emas? Mahmudjon aka,
bu assalomu alaykum, bu masala ilgariroq ko'tarilishi kerak edi. Bilasiz, ko'pincha bu jinoiy ishga odatda siyosiy tus berib kelishdilar. Aslida siyosiy ish bo'lganligi uchun O'zbekistonda bu ishning, bu jinoiy ishning nomi ham keyinchalik o'zbeklar ishiga aylanib ketdi. Biz haqiqat ortidan borishga ahd qilganlardan biri, ya'ni nima uchun o'zbeklar ishi, nima uchun siyosiy tus berib katta bir xalqni aybdor qildilaring, nima uchun bu ish keyinchalik yopildi-yu o'sha tergovchilarning o'ziga jinoiy ish ochildi. Demak, bu yerda ko'p xatoliklar yo'l qo'yilgan, ko'p kishilar bekorga aybsiz qamalgan, bu jinoyatchilarning o'zlari aytaylik kimlargadir xizmat qilgan, keyin ular o'z xo'jayinlariga yoqmay qolganlaridan keyin bu ishni siyosiy tus berib yopishgan. Ammo O'zbekiston bir vaqtlari bu ishni qaytadan bu yoqqa so'rab olgan paytida O'zbekistondan borgan xat ustiga shunday qo'l qo'yilgan: jinoiy ish materiallarining hammasini O'zbekistonga berilsin, faqat Gidlyan va Ivanovning ishi berilmasin degan imzo bor xatning ustida. Qarabsizki, kimnidir saqlab, kimnidir ayblab, bular haligacha bizning xalqimizga keltirgan nosog'likni, bizning xalqimizning nomiga kelingan yomon nomni olib qolmoqchi emas.
Mahmudjon aka, men savolimni takrorlayman. Nima uchun aynan bugun, 30 yil o'tdi-da
vaqt. Bugun ko'tarilayotgan shuni asoslab aytayapman. Bu haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Haqiqat yuzaga chiqishi kerak uchun ba'zi bu ishning o'zi siyosiy ish bo'lganligi uchun, ba'zi siyosiy vaziyatlar to'g'ri kelmaganligi uchun bu ish ko'tarilmagan. Endi hozirgi paytda mana O'zbekistonda qonunlarning aytaylik ishlashi, qonunlarning qo'llanishi ayni xalq so'raganday yuzaga kelayotganligi uchun bu ishni qaytadan ko'tarishga ahd qildik.
Demak, yozuvchi Mahmudjon aka yo'ldoshov bilan suhbatlashdik. Mahmudjon aka yo'ldoshov O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri kelgani uchun degan ma'noda gapirdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev davridagi muzlar erishi munosabati bilan desam, yana aniqroq bo'lardi. O'sha o'zbeklar ishini qayta tiriltirish zarurligini aytdi va buni o'rtaga chiqargan tergovchilar Gidlyan va Ivanovlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak degan fikrni izhor qildi. Endi o'zbeklar ishi degan film muallifi, kinorejissyor Abdulaziz aka Mahmudov biz bilan. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Siz qarshisiz mana shu masalaning ko'tarilishiga?
Va alaykum assalom. Endi bular bu masalani ko'targanini sababi hozirgi o'zimizni vatanimizda bo'layotgan mafiyaga qarshi bo'layotgan urushlarni, janglarni yangi prezident oborayotgan mafiyaga qarshi olib borayotgan jinoyatni shu Gidlyanni Ivanovni pesh qilib shu e'tiborni butun jamiyatni e'tiborini mana shu ishga qaratish meni nuqtai nazarim bo'yicha.
Ya'ni siz Gidlyan va Ivanovni aybdor deb hisoblamaysiz va u Gidlyan va Ivanov to'g'ri qamagan deb bilasiz?
Aslo. Gidlyan Ivanov 80-yinchi yillarda O'zbekistonda mafiya bilan kurashgan. Rashidov boshchiligida, Usmon Xo'jayev boshchiligida bu mafiya bo'lgan. Partiya nomenklaturasi mafiyasi va mustaqillik davrida shu partiya nomenklatura mafiyasi o'z harakatini davom etdi. Masalan, 27 yil davomida o'zbeklar qancha aziyat chekdi. Minglab-minglab odamlar qamaldi. Minglab-minglab odamlar, millionlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ishsizlik, adolatsizlik, zo'ravonlik, mol-mulkini musodara qilib tortib olish.
Tushundim, Abdulaziz aka. Bunga qaytamiz, ya'ni ancha vaqtimiz bor. Demak, siz bu nimaga qarshisiz? Ya'ni Gidlyanni aybdor deb hisoblamaysiz. Mahmudjon aka yo'ldoshdan so'ramoqchiman. Mahmudjon aka, Gidlyanni nimada ayblayapsiz siz?
Bu yerda jiddiy bir e'tirozini aytib o'tishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. U odam qanday kino nima qilganligidan men qat'iy nazar bir narsani. Hozir Rashidov davridagi mafiya deb aytayapti. Bu o'z xalqining ustidan aytaylik, bu yaxshi fikrda emas bo'lgan kishining fikri. Bu men shunday deb o'ylayman. U odam o'zining fikrini himoya qilaversin.
Telman Gidlyanga qo'yatgan aybingizni izhor qilsangiz, men
uchinchidan.
Xo'p, gapiring.
Ikkinchidan. Biz hozir u kishining fikricha go'yoki bu ishni qayta ko'targanimizning sababi go'yoki biz qandaydir bir siyosiy o'yinlar bilan hozirgi mafiyadan xalqning fikrini chalg'itish masalasini qo'yyapti degan gapni aytdi. Bu ham noto'g'ri gap. Buni ko'targan kishilar bironta mafiya bilan, bironta siyosiy arboblar bilan, bironta boshqa bir voqealar bilan bog'liq emas kishilar. Shuning uchun bizga bunaqangi aytaylik baho berish va kim aytaylik tamg'a qo'yishga butunlay qarshiman. Kelsin, mana shu yerda o'tirib isbotlashamiz. Bunaqangi qilib uzoqdan turib mening aytaylik nomimni falon mafiyani yopmoqchi bo'lyapti deyishiga jiddiy qarshilik bildiraman men.
Mahmudjon aka, men sizdan bitta iltimosim bor. Mana Telman Karenovich Gidlyan biz bilan aloqada, u kishi Moskvada va unga asosiy aybingizni ayting, nimada ayblayapsiz uni?
Telman Karenovich shaxsan qonunlarning qaysini buzgan bo'lsa, men o'shalarga aytaylik, bizning O'zbekiston sobiq esirini endi hech kim qo'llamaydi, O'zbekiston qonunlari oldida javob berishini albatta talab qilamiz. Bu yerda bizning ko'tarib chiqqan masala faqatgina shaxsan Telmanmi, Ivanovmi, boshqasimi, biron bir shaxsga qaratilmagan. Chunki u shaxslar ham kimlarningdir qo'lida o'yinchoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ish yuzasidan ko'tarilgan, ya'ni o'zbeklar ishi degan ishi yuzasidan ko'tarilgan ish. Mana shu bizning xalqimizning nomini oqlash uchun bu yerda Telman bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, Sidorov bo'ladimi, farqi yo'q. Har bir jinoyat qilgan ishi kishi o'z jinoyati uchun javob berishi kerak.
Xo'p, tushundim. Mana ziyolilar murojaatda yozilishicha, O'zbekistonda ishlarni ko'rib chiqish chog'ida Gidlyan shaxsan o'zi va uning tergov guruhi qonunlarni qo'pol ravishda buzib kelishgan. O'zbek xalqiga nisbatan zo'ravonlik, o'zboshimchalik, tahqirlash, haqoratlash va qadr qimmatini toptashga yo'l qo'ygan. Telman Xarenovich, sizning munosabatingiz qanaqa? Ваши отношения.
Да нет, это глупость, что против узбеков. Я же говорю, что мы бы получили все награды и повышения по службе, если бы мы в свое время по указанию высших партийных органов в Москве остановились только бы на Узбекистане. Только на Узбекистане. Вот от того, что я не остановил следствие только на Узбекистане и хотел довести следствие до конца с завершением в Москве, вот поэтому, собственно говоря, и попали в опалу и терроризировали конца и края. Нет, до сих пор это продолжается. Это первое. Второе. Вот эти вот выдуманные, высосанные из пальца о том, что незаконные методы следствия, это глупость. Потому что как раз мы-то освободили тысячи людей от уголовной ответственности, которые, в общем-то, были на разных этажах власти. Мы привлекали к уголовной ответственности в Узбекистане только организаторов и главных вдохновителей. Если вы возьмете вот перечень, есть у нас книга «Кремлевское дело», мы с Ивановым написали, там приводится, кто был привлечен к ответственности. 8 первых, то есть это самое, 12 первых секретарей обкома, 4 секретаря ЦК Компартии Узбекистана во главе с первым секретарем, председатель правительства, председатель президиума Верховного Совета, куча генералов там и так далее, и так далее. И когда Горбачев ставил вину, когда мы встретились с ним и так далее, я говорю, вы не ищите, никаких этих самых нарушений не было. И будете искать еще много-много лет, но ничего не найдете, потому что никто ничего не нарушал. Но я вам подскажу, за что можно Гдляна посадить в тюрьму. Он так это обрадовался, говорит, а за что? Я говорю, за то, что именно по моему указанию тысячи людей, которые проходили по нашему делу из нищего звена, и среднего, и нищего звена, мы не привлекли к уголовной ответственности, хотя они нарушили это. Это во-вторых. В-третьих, самое главное обвинение выдвигается против нашей следственной группы в том, что мы привлекли десятки тысяч, посадили на скамью подсудимых десятки тысяч людей в Узбекистане. Но это чистейшая ложь. Вот эти вот все люди, о которых вы говорите, кроме главных организаторов, в лице 62 человек, остальные были расследованы, посажены, привлечены к уголовной ответственности, вот эти тысячи людей. Это как раз местные органы прокуратуры, милиции, КГБ и так далее. Мы к этому никакого отношения не имеем.
Demak, bu Moskvada istiqomat qilayotgan 78 yashar Telman Gdlyanni izohi edi. Telman Gdlyanni tarjima qilsak, u kishi hech bir shaklda aybim yo'q, faqat o'zbek sovet korrupsionerlarini ayblab qamaganimdan afsuslanmayman dedi va hattoki minglab oddiy brigadir paxtakorlarni ozod qilishda ishtirok etganman dedi Telman Gdlyan. Mahmudjon aka, eshitdingiz Telman Gdlyanni gapini. Mahmudjon aka, marhamat.
Agar kimdir pora olgan bo'lsa, kimdir jinoyat qilgan bo'lsa, mayli o'sha prokuratura xodimlari jazo bergan bo'lishi kerak, lekin o'sha jinoyat ishida jinoiy guruhining boshlig'i Telman Ivanov va boshqalar ish jarayonida shunday katta xatolar qilgan, shunday katta noqonuniyatlarga yo'l qo'ygan, demak ular o'z jazolarini olishi kerak. Hech kim qonun oldida u oppoq yoki qopqora demaydi. Biz ham unday demoqchi emasmiz. Misol uchun bittagini misol keltiraman. Bir kishi o'sha ayblarini qo'yib, olib kelib so'roq qilinadi. So'roq qilinadi, olib kelib bir xonaga qamab qo'yiladi. Va qamab qo'yiladi, ertalab uning kallasidan 3 ta o'q chiqadi. 3 ta o'qni bular keyinchalik rasmiylashtiradi, bu odam o'zini o'zi otib qo'ygan deb. Bu qanday Gdlyanmi yoki aytaylik generalni prokuror SSRmi yoki generalni prokuror O'zbekistonmi isbotlab bersin, bir odam o'zining kallasiga 3 ta o'qni qanday otdi ekan. Mana shunaqangi narsalar shunday ko'p-ku bu yerda tergovchilarni bevosita jazoga tortilishi kerak bo'lgan. Kimdir aytishi mumkin, bu ishlarning muddati o'tib ketdi deb. Yo'q, muddati o'tmagan sabablar, ya'ni ishga yangi ochilgan vaziyatlar, yangi ochilgan sabablar bor. Oddiygina matbuotda e'lon qilingan falon joydan 1000 ta tilla tanga olingan. Tilla tanganing keyinchalik rasmiylashtirilgan, ya'ni dalolatnomaga kiritilgan jihati 812 ta. Keyinchalik u odamlar isbot beryapti bizga. Men shu narsani protokolga kiritinglar deb aytdim. Bu tangalar 500tadan 2 qutida 1000ta edi. Lekin bular o'zlariga falonchasini olib 812ta qilib protokol qilyapti, dalolatnoma qilyapti. Noqonuniymi? Nega javob bermasligi kerak? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu dalolatnomani g'idlan tuzganmi, boshqa tuzganmi? Demak, qonun oldi hamma barobar javob berishi shart.
Demak, bu Mahmudjon aka yo'ldoshining fikrlari edi. Abdulaziz aka, siz nima deysiz mana? G'idlanning gapini eshitdingiz, Mahmudjon akaning gapini eshitdingiz. Sizning fikringiz endi.
Bu g'idlan Ivanovni olib borgan tergovlari bu butun sovet tizimi, ichki ishlari, KGB va hokazo kuchlatar tizimlari shunday ish qilgan. Bu an'anaviy narsa bo'lgan, NKVD davridan qolgan va bu ishlar, bu uslub 27 yil Karimov davrida bo'lib keldi. Nimaga bu odamlar shuni ko'rmaydi? Qancha minglab odamlar qamalib ketdi. Ko'pchilik o'lib ketdi qamoqlarda. Ularni qiynadi, to'q qo'ydi. Har xil narsalarni hatto qaynoq suv bilan boshlariga quydi. Payanliklar ishlatdi. Yoqqa-yoqqa qilib qo'yishdi. Payanlik, kipitinliklarni. Nima? Bu narsalar hozir yaqinda bo'lgan narsa. Nega bular bu narsani gapirmaydi? 30 yil oldin Gidlan Ivanov mafiya bilan kurashganini inkor etib, shu qilgan ishiga nima javob bersin deydi. Bu tizim, sovet tizimi shunaqa bo'lgan va sovet tizimidan asorat hozir ham kelyapti. Mana hozir yangi prezident
Abdulaziz aka, bizning mavzumiz Gidlyanda, ya'ni Karimov davridagi qiynoqlar bu alohida mavzu. Ya'ni Karimov davrida qiynoqlar bo'lgan. Lekin bizda o'sha Gidlyan davridagini ham tarixiy taftish qilishga haqqimiz bor.
Tizimni uslubi, bu butun sovet tizimining uslubi shunday bo'lgan.
Xo'p, tushundim. Demak,
hozir ham shunday bo'lib kelyapti.
Demak, yo'q. Asosiy Telman Gidlyanga bildirilgan e'tirozlardan biri butun o'zbek xalqiga nisbatan o'sha paytda informatsion urush e'lon qilindi. Ya'ni paxta ishi, o'zbeklar ishi, hatto o'sha paytda yozuvchi shoir Omonmatjon bugun sayyorada o'zbek ishi bor deb yozuvdi. Butun dunyoga tarqalib ketdi degan ma'noda. Ya'ni Telman Xaronovich Gidlyandan so'rasak buni, ya'ni o'zbeklarga nisbatan o'zbeklar ishi, paxta ishi degan nom qo'yib butun mamlakat bo'ylab ketayotgan jinoyatni faqat bir millat doirasiga, formatiga tushirish mas'uliyatini ololmikan bu odam? Telman Xaronovich, sizning fikrlaringiz?
Еще раз повторяю, отношения. Вот если бы, скажем, вы честно довели бы до общественности Узбекистана о том, что товарищи, в конце концов, поймите, что они никакого отношения не имеют к хлопковым делам. И что они ни одного человека не привлекли по хлопковым делам. И что наоборот, перед руководством прокуратуры СССР, ЦК КПСС ставили вопрос не привлекать их к уголовной ответственности, хотя это было не их дело. Тогда все станет на свое место. Вот если эту простую мысль довести до людей, почему, собственно говоря, я с вами так долго и разговариваю? Я хочу, чтобы вот эти сведения, которые честно были изложены в вашей информации, переданы туда, чтобы люди знали, что никакого отношения к этой мы не имеем. А за те 62 человека, которых мы привлекли, вот за это, за каждого, пожалуйста, я готов, так сказать, отчитаться и показать всему народу Узбекистана об их преступной деятельности, которая была доказана с полнотой. И самое главное, до сих пор с легкой руки Горбачева, который говорил, что для Иванова расследует хлопковое дело, так вот, я бы хотел, чтобы в Узбекистане услышали. Никакого хлопкового дела следственная группа Гдляна не расследовала. Надо вот это запомнить. Если мы это запомним, все остальное легко разрешается. Ни одного. Я бы даже хотел к своим этим обвинителям фальшивым обратиться. Господа взяточники, которые теперь хотят отмыться до бела. Представьте хоть один документ по хлопковым делам, где есть подпись не только Гдляна Иванова, но всей нашей следственной группы о том, что вот этот документ по хлопковым делам подписан. Я не говорю уголовные дела. там 800 расследовали. Хоть один документ из этих 800 уголовных дел, представьте, я подниму руку, сдамся, потому что мы, еще раз повторяю, никаких лобковых дел не расследовали. Мы расследовали коррупцию высших эшелонов партийной государственной власти Советского Союза.
Телман Гдлян фикрлари эде, демак у киши айтки, эс канака пахта иши, узбек иши болмаган, бу Кремль иши эде, деген манада өзүнө өзү химоя кылды. Махмуджон аке, неме дейсиз шу маселеге? Яни бу киши айыптар эмасмын, билакс мен өзбеклерге жардам бердим. Bu masalada aybdor Mikhail Gorbachev deyapti.
Tushunib turibman. Bu yerda paxta ishimi, korrupsiyami, boshqami, o'sha paytdagi qanday kimga ayb qo'yilgan bo'lsa, uning isbotlari ikkinchi masala. Lekin biz hozir ko'taryapmiz. O'sha yerda, o'sha ishlarda noqonuniy harakatlarga kim javob beradi deb. Bu boshqa-boshqa narsalar. Telman Karimovich, mayli o'zbek ishi bo'lmagan, paxta ishi bo'lmagan deyaversin.
Yo'q, men qarangda u kishi kecha ham gaplashdim men.
O'sha yerda tergovda qilingan xatolar to'g'risida gap ketyapti.
Xo'p, men kecha ham gaplashdim. Qarangda mana o'sha qamalgan odamlar, aytaylik 62 odamni qamadim deyapti. Bularning ichida Rana Abdullayeva bor, Erajab Aytmurotov bor, Xorazm viloyat obkomini birinchi kotibi Madiyor Xudoybergenov bor. Bular xalqni orasida ham bilinardi bularni. Juda ham bir xalqni ongli, ziyoli odamlar emas edi. Bular Mirtemir Mirabdullayevlar, Rauf Parfilar emas edi. O'sha kommunistik funksionerlar edi. Ya'ni ular bir asl odamlarmidi, ya'ni avliyolarmidi ularni, masalan, sovet grajdanlar edi deyapti-da Gidlyan. Ularni jinoyati uchun nima qildik, javobgarlikka tortdik deyapti. Eshitirishimiz mana Qozoqboy Yo'ldoshov qatnashyapti, olim va o'z vaqtida Gidlyan zamonlarida kolxozda partkom bo'lib ishlagan. Qozoqboy aka Yo'ldoshov o'sha qamalganlar asl odamlar edi, butun o'zbek xalqi nishonga oldi, ziyorlar nishonga oldi deya olamizmi? Qozoqboy aka.
Gap shundaki, o'zbekning asl o'g'lonlari, asl farzandlari edimi deganingiz. Ha, endi buni yoppasiga ularning hammasi toptoza edi, farishta edi, hammasi begunoh edi deb aytib bo'lmaydi. O'zi-ku umuman ana u gunohsizlik prezumpsiyasi degan gapni ana ko'chada duch kelgan odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar birov haqida bu oppoq jinoyatga aloqasi yo'q deyishga ham, lekin ayni vaqtda eng qonga botib qolgan bo'lsa ham bu jinoyatchi deyishga ham bizda haqqimiz yo'q. Buni faqat aytadigan o'zining yaratganning oldida javob beradigan qozilar, ya'ni o'sha sud hal qiladigan narsa. Lekin biz bir odam sifatida, bir o'ziga xos bir millat sifatida, butun boshli bir millatning o'g'irlikka moyil, shu nohaq ish qilishga moyil deb yondashilishining o'zi yoki o'zbek ishi deb qaralishining o'zi bu endi hech aqlga, tutumga sig'adigan qarash, yondashuv emas. Chunki endi har holda biz shumlikda shu endi bu sal noqulay bo'lsa ham armanchalik shum, armanchalik o'zimizni tagimizga tuproq yig'adigan xalq emasmiz. Biz har holda ishlaydigan, xudodan qo'rqadigan, birovning haqidan muayyan darajada hazar qiladigan xalqmiz. Lekin ha, har qanday foydaning olasi bo'lgani kabi boyagidagi yemtikxo'rlar ham bo'lgan, poraxo'rlar ham bo'lgan, zo'ravonlar ham bo'lgan, bu bor gap.
Qozoqboy Yo'ldoshov fikrlari edi. Mana hozirgina biz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'landik. Bobomurod Abdullayev o'zini maqolalarida, o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbekistonlik korrupsionerlarni jinoyatlarini fosh qilgan. Shu ma'noda o'sha Gidlyan davridagi, o'sha sovet davridagi mulozimlarni harakatlari bilan o'sha mustaqillik davridagi mulozimlarni harakatlari o'rtasida farq nima, tafovut nima va umuman mana shu korrupsiyaga moyillik masalasida so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu korrupsiyaga moyillik o'zbek mulozimlarini, Bobomurod?
Men bunaqa moyillik qaysidir millatga xos bir narsa deb o'ylayman. Agar bu korrupsiyaga, poraxo'rlikka moyillik biron bir mentalitetdan yoki milliy mansubligidan darak bermaydi, kelib chiqmaydi. qayerda korrupsiyaga shart sharoit yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda o'sha narsa moyillik oshib boraveradi va bu narsalar avjolaveradi.
Ya'ni Sovet O'zbekistonida ham sharoit bo'lgan va Karimov davridagi mustaqil O'zbekistonda ham o'sha korrupsiyaga sharoit bo'lgan uchun sodir bo'lgan deyapsiz-da, shunaqa tushundim.
Albatta, misol uchun o'sha mana Sherozining gapi bor. Podsho faqirni bog'ida bitta olmani yuvib oldi, norozi qilib fuqaroni. Uning askarlari o'sha olma ostidan daraxtni qaytib tomiri bilan ko'tib qo'parib ketadi degan. Shart shagandan keyin mana shu miqyos oladi. U millatga, mana shu millatga bir xos narsalar deb bo'lmaydi bu.
Xo'p, mana Gidlyan Ivanov davrida jinoiy javobgarlikka tortilgan o'sha korrupsionerlarni mana Madiyor Xudoyberganov deymiz, Xorazm viloyat obkomining raisi yoki Ranopa Abdullayeva boshqalarda o'shalarni bir avliyo odamlar qo'yog'idan cho'p olmagan edi, ular tazyiq qurboni bo'ldi deya olamizmi?
Ularga misol uchun qiynoqlarni qo'llagan o'sha poraxo'rlikka qarshi kurashamiz bahonasida bolsa qiynoq qo'llab olib o'zlarga qarshi ko'rsatmalar olib olishgan va bu ishga misol uchun o'zbek ishi deb nom qo'yishgan. Bunday nom qo'ymaslik kerak edi. Qoraqo'rlik butun SSRda tarqalgan, bu millatimizga nisbatan haqorat bo'lgan. Shuning uchun nima deydi, total bir shunday desant tashlangan paytda inson huquqlariga qaraydi. O'shaning uchun bu hozir bilgan aytishimizki, o'sha payt qoraqo'rlik bor edi, men qoraqo'rlarni ushladim deb. Lekin qanday ishladi, bunga aybi qanday qo'yildi, o'sha eski konstitutsiyasini, eski jinoyat protsessual kodekslari tartib talablarini ham buzib qilgan bular. Qancha odam o'zini o'zi osib yubordi, elektr studiyada o'tirib chiqqandan keyin man boshqa chidolmayman bunga, raislar, rayon sekretarlari. Ya'ni bu tomondan innovatsiya olish kerak edi.
Bobomurod, endi yana bitta narsa aytyaptiki, men faqat 62 odamni qamadim, 800 ta odamni O'zbekistonni o'zini prokurorlari qamadi. Ya'ni nima uchun meni nomim qoralanyapti-yu, ularning nomi haqida hech kim indamayapti dedi. O'zbekistondagi mahalliy prokuror, KGB o'sha zamondagi yoki militsiya organlari haqida. Bu g'idlarning gapi.
Endi sistema, vertikal sistemalar shunaqa bo'ladi. Totalitar diktatura hammasi vertikal tuziladi. Tepadan pastga ketadi. Tepadan pastga bo'lgandan keyin hamma buyurilgan ishni qiladi, menga buyurishdi qildim deydi. Menga buyurishdi qamadim deydi. Menga buyurishdi qiynadim deydi. Ya'ni bu sistemaga xos narsaki va ularni forsichasi bo'lib qoladi doimo. Menga buyurishdi qildim deydi. Ya'ni o'sha o'zbek mulozimlariga o'sha Moskvadan kelgan desant top buyurgan ular qilgan. Ya'ni bu o'sha paytdagi qilingan bir tadbirni kompaniyada ishga qilmasa iloji bo'lmagan. Ular uchun oqlash, o'sha qiynoqlarga qatnashganiga, nohaq odamlarni qamaganiga bu asos bo'lolmaydi.
Xo'p, oxirgi savolim, demak, Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ziyolilar o'rtaga qo'ydi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni muhimmi shu narsa?
Men tortish kerak, nimaga jinoiy jazosi qolib ketish kerak? Kelasi avlodlar uchun o'rnak bo'lish kerak. Qilmaslik kerak bunaqa ishlarni. Xalqqa qarshi butun bir millat yerga urib o'zbek ishi deb. Bu o'zbeklar urus payti o'sha Rossiya Ukraina bo'yicha kelgan front zonalardagi bolalarni yetimlarni asrab olib, keyin o'g'ri deb nom olib, shunaqa bir o'g'irlikka chiqarib qo'yishgan.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, mustaqil jurnalist, demak, u o'zini o'sha Usmonxon Nazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbek mulozimlarini o'sha astronomik miqdorda pul o'g'irlaganliklari va boshqa jinoyatlarni fosh qilgan taniqli jurnalist. Endi mana Qozoqboy aka yo'ldoshibdan so'rasam, Qozoqboy aka, mana o'zbek millati mana urush paytida odamlarga yordam bergan, boshqa deb turib qanaqadir imtiyoz kerakmi? Ya'ni jinoyat qilgan bo'lsa rahbar odam javobgarlikka tortilishi kerakmi? Ya'ni qamalishga loyiq emasmidi o'sha jinoyat qilgan konkret mulozimlar? Qozoqboy aka,
u qamalganning hammasi o'zbekning asl bolalari ham deb bo'lmas edi, lekin qamalganlarning hammasi qamalishga loyiq ham deb aytib bo'lmas edi. Nimaga men buning guvohiman? Guvohiman, men ham kolxozda ishlagan edim, partkom edim hatto shu zamonda kolxozning, va bir yosh kommunist bola, eng halol, juda ishni ko'zini biladigan bir bola shunday gulday bo'lib o'sib kelayotgan edi, brigadir edi. Bizning maqsadimiz vaqti kelib kolxoz raisi bilan shu kolxozni boshqaradigan, shu rayonni boshqaradigan bola shu Abdurashid bo'lishi kerak deb hayol qilib yurardik. Va endi demak, biz endi uni mana uni oshxonani ichida emas edik har holda, lekin chamasi juda birov zo'r bo'lgan bo'lsa kerak 84-yil edi shu tekshiruvchilar ketma ket keldi yopishib oldida, oxiri shu bizni kolxozdan hech narsa topolmasdan, bu men Sirdaryo viloyatidagi Krasnaya Zarya degan kolxozda ishlar edik, shu bir bola anavi shiyponi, dala shiyponi degan narsani siz bilasiz, u gidlenga ham tushuntiring, shu dala shiyponini boshiga bir 20 sotik joyga tarvuz qovun ekan shiyponni odamlarni yeyishiga, u vaqtda shiyponda yotilardi, kechasi suvchilar qolar edi va shuni o'z kirim ham qilmagan chiqim bor endi, kimdir chopgan kimdir sug'organ deganday kirim yo'q va shuni bo'yniga qo'yib shu bola qamalib ketdi.
Tarix ulug' muallim, biz no'noq o'quvchilarmiz degan ekan bir faylasuf. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi Suriyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.